Joo, huomenta kaikki. Eli aloitetaan tämänvuotinen algoritmi 1 kurssi. Ensimmäinen luento alkaa. Eli mun nimi on Timo Männikkö, näkyy tuossa kalvoilla. Nyt eka luento, niin katsotaan ensiksi vähän näitä kurssin järjestelyasioita, eli mitä täällä on tulossa, minkälaisia asioita käsitellään ja mitä tarvii tehdä, jotta se suoritus sitten aikanaan tulee sinne rekisteriin. Ja sitten mennään ihan sinne asiaan, eli aletaan miettiä sitä, että mitä se algoritmi on, ja lähdetään pikkuhiljaa sitten etenemään näiden kurssin asioita. Eli mäpäs käyn lävitse nämä kurssin perusasiat täältä Team-järjestelmästä. Eli nyt nämä kaikki materiaali tulee tänne Team-järjestelmään tai sen kautta saataville. Ja Teamhän nyt varmaan on suurimmalla osalle tuttu jo muilta kursseilta. Tietysti jos siellä joku on vielä paikalla, joka ei ole Team-järjestelmään koskaan tutustunut, niin ei mitään hätää, tämä on helppokäyttöinen. Tänne osoite näkyy tuolla team.u.fi, helppo muistaa. Ja tänne kirjaudutaan ihan normaalisti tuosta yliopiston tunnuksilla, millä nyt kirjaudutte kaikkiin muihinkin yliopiston järjestelmiin. Mä en nyt ole jo kirjautunut tänne valmiiksi ennen luentoa. Ja mistä se löytyy tämän kurssin materiaali? Helpoiten löytyy, täällä on tällainen saatavilla olevat kurssit, niin siellä se on. Ja se on nyt tässä osastolla informaatioteknologia. Se on laitettu tämän koodin mukaan, koska tämä kurssin koodi on ITK-alkunen, niin se tulee tuosta informaatioteknologiasta. Sieltä se löytyy. On tähän suora linkki sitten myös siellä sisussa, siellä mistä olette ilmoittautunut kurssille. Eli tässä on tämä niin sanottu kotisivu sitten tälle kurssille. Ja tässä nyt on, tällä ihan pääsivulla on tämä perusasiat, ja sitten täällä on muutamia alasivuja, joissa on sitten tarkempia tietoja. Kaikkiin on linkit myös sitten tuossa yläreunassa, on tämmöinen menulinkki sitten näille alasivuille. Eli tosiaan, katsotaan mitä täällä on. No tuohon alkuosaan mä laitan sitten aina, jos tulee jotain ilmoitettavaa ja infottavaa, niin käykää aina silloin tällöin katsomassa tästä, lukasemassa tuo ajankohtaista osa. Ainakin siinä vaiheessa, kun tulee demotehtävät saataville, niin sitä ilmoitan tuossa kohdassa sitten. Tai jos on jotain muuta erityistä infottavaa, niin sitten kirjaan sen siihen. Eli tämä nyt on tämmöinen 4 OP:n aineopintotasoinen kurssi, ja tuossa on ihan lyhyesti lueteltu tätä sisältöä, algoritmien analysointi, funktion kertaluokka, aikavaativuuden määrääminen. Nämä on ne asiat, joista me aloitetaan. Eli mietitään heti aluksi näitä, että millä tavalla algoritmia tuotaan miettimään ja tutkitaan sen tehokkuutta. Et sitten kun meillä on nämä tavallaan työkalut sitten tälle asioille jo hallussa, niin sitten myöhemmin seuraavaksi, kun me siirrytään sitten varsinaisiin tietorakenteisiin ja algoritmeihin, niin sitten me siellä saman tien sitten aina mietitään näitä aikavaativuusjuttuja, eli tätä algoritmin tehokkuutta saman tien. Eli kun saadaan tuo analysointi esiteltyä, niin sitten mennään noihin tietorakenteisiin. Ihan perustietorakenteet, pino, jono, lista, lineaarinen lista, binääripuu, vähän verkoista. Eli nämä kaikki tulee tutuksi sitten tässä kurssin edetessä. Ja kolmantena päälukuna tuossa algoritmien suunnittelumenetelmät, siellä sitten katsotaan kaikenlaisia erilaisia tapoja, miten tehtäviin lähdetään käsiksi ja miten niitä ryhdytään ratkomaan tai millä tavalla ruvetaan sitä algoritmia muodostamaan. Tuossa on tällaisia raakavoima, osittaminen, taulukointi, ahnemenetelmä, ihan tämmöisiä niin yleisiä menetelmiä. Kaikki taas tulee sitten tutuksi tässä sitten kurssin aikana. Esitietovaatimuksiksi nyt on laitettu sitten, tässä on ohjelmointi 1 kurssi tai sitä vastaavat ohjelmointitaidot, joko hankittu ihan kurssilla täällä tai jossain muualla, tai mahdollisesti vaikka oman harrastuksen pohjalta on jo tuollainen vastaava ohjelmointitaito, että se kyllä on aika oleellinen tässä, että semmoiset esitiedot teillä tässä olisi, vaikka täällä nyt tässä suoraan, no ohjelmakoodia tulee jonkin verran näkyviin, enemmän tulee kyllä tämmöistä niin sanottua pseudokoodia, eli sellaista koodia, joka nyt ei ole oikeasti ohjelmakoodia, mutta vähän sen näköistä. Mutta siitä huolimatta, vaikka nyt ei suoranaisesti ohjelmointia tulisikaan, no demoissa tulee ohjelmointitehtäviä, mutta tosiaan, että ymmärtää näitä algoritmeja, niin kyllä se ohjelmointitausta on ihan oleellinen, että ymmärtää minkälainen on silmukka, mikä on ehtolause ja niin edelleen. Parametrien välitykset erilaisten aliohjelmien välillä, niin tuommoisen mä oletan, eli en täällä rupea varsinaista ohjelmointia opettamaan, vaan oletan, että teillä ne esitiedot on. Okei, opetukseen kuuluu siis luennot. Luentoja 2 kertaa viikossa, näin tiistaisin ja keskiviikkoisin. 7 viikkoa tämä kestää, ne on nyt tässä samassa salissa. Ei ole mitään läsnäolopakkoja täällä, en pidä nimilistoja täällä. Mutta tietysti käytte silloin, kun ehditte ja mielellään aina ehditte. Tässä on erikseen vielä eri sivulla, alasivulla tuo luentoaikataulu, johon mä oon kirjannut sitten vielä erikseen ihan mitä asioita on tarkoitus käsitellä. Eli täällä nyt ollaan luennolla 1 ja tuosta näkee, että tuosta voi tarkistaa sitten päivämäärän ja kellonajan ja salinkin. Salinkin, jos pääsee unohtumaan, no se on aina tämä sama näissä kaikissa, ellei nyt tule mitään muutoksia. Ja tässä oikeassa reunassa tai oikealla palstalla sitten on lueteltu vähän niitä asioita, jotka luennolla on tarkoitus käsitellä. Päivitän tarvittaessa tätä listaa sitten, jos tulee muutoksia. Ja nämä linkit vie nyt suoraan tänne tämmöiseen kurssimateriaaliin. Eli kurssimateriaaliksi mä kutsun tämmöistä, tämä on niin kuin luentomoniste, mutta mä en ole halunnut kutsua sitä monisteeksi, koska hän tämä oikeasti ole moniste. Mäpä lataan sen tänne. Eli tuosta pääsee materiaaliin tuosta ylälinkistä. Eli se on tämän näköinen ihan niin kuin tämä on siis ihan tämmöistä kirjoitettu sillä mielessä, että tätä pystyisi lukemaan ihan omin päin. Eli täällä on kokonaisia lauseita, selitetty asioita sillä tavalla, että niissä tämän perusteella pystyy hyvinkin pääsemään tähän kurssin asioihin niin kuin sisälle. Ja ehdottomasti te käytte tätä lävitse tässä rinnalla. Eli nyt mä tällä kurssilla, tällä luennolla esitän näitä asioita, niin mä käyn nämä samat asiat, mitä tässä materiaalissa on esitetty, kutakuinkin samassa järjestyksessä. Ja voitte tätä pitää tässä niin kuin rinnalla ja seuraatte sitä ja sitten seuraatte luentoja. Ja luentokalvot on sitten semmoiset minimaaliset versiot tästä luentomateriaalista. Okei, jätetään se sinne näkyviin, missä me oltiin. Täällä on tämä pääsivu. Sitten mulla on linkit, erillisellä sivulla nämä linkit näihin luentokalvoihin ja luentotallenteisiin. Toivottavasti saadaan luentotallenteet aina, ettei tekniikka petä. Eli mulla on tällä sivulla sitten ihan tämmöinen taulukko, johon mä sitten laitan tässä kullekin luennon kohdalle. Siellä nyt toistaiseksi on vaan nämä parin ensimmäisen luennon kalvot, tämmöiset PDF-dokumentit saatavilla. Laitan näitä sitten sitä mukaan tässä, kun saan niitä tehtyä ja kurssi etenee. Ja tallenteelle sitten omat linkit sitten näihin sarakkeisiin sitten, kun ne sellaiset valmistuu. Eli tällä sivulla ei muuta ole. No sitten meillä on näitä demoja, eli harjoituksia. Ja nyt demotkaan eivät ole pakollisia tällä kurssilla. Ei esimerkiksi mitään pakollista läsnäoloa, eikä myöskään pakko tehdäkään niitä tehtäviä, mutta totta kai suosittelen, että niitä käytte lävitse ja teette. Ja siinä on se pieni porkkana, että niistä saa vähän niitä demopisteitä sitten tenttiä varten. Eli nyt yhdet demot on sitten 5 viikon ajan, ja ne nyt alkaa vielä ei tällä viikolla eikä ensi viikolla, vaan nyt niin kuin 2 viikon päästä tästä. Tästä alkaa ja saatte ensimmäiset tehtävät ensi viikolla käsiinne. Ja siellä on nyt 2 tyyppisiä tehtäviä. Siellä on tämmöisiä demotehtäviä, jotka on tämmöisiä lainausmerkeissä teoreettisia tehtäviä, joissa pyydetään siis kuvaamaan jotain algoritmia tai toteuttamaan tai niin kuin seuraamaan jonkin algoritmin toimintaa tai suunnittelemaan joku tietorakenne tai muuta tämmöisiä. Eli niitä asioita, mitä täällä luennolla käsitellään. Sitten mä laitan aina yhden tämmöisen ihan ohjelmointitehtävänkin, jossa sitten tarkoitus on kirjoittaa ihan oikea toimiva ohjelmakoodi tämmöiselle yksinkertaisille pikkutehtäville. Ne on aika helppoja, että sillä ei ole mennyt ykkösen ohjelmointitiedolla aivan varmasti jokainen osaa noin ohjelmointitehtävätkin tehdä. Ja palautus tulee sitten tänne Timiin tämmöisille palautussivuille. Vielä mä en voi näyttää, kun niitä ei ole vielä olemassa. Tuossa on vielä erikseen. Katsotaan sitä demot-sivua. Siellä on enemmän selitetty tätä palautussysteemistä. Eli tähänkin on tämmöinen alussa tämmöinen taulukko, johon mä laitan tehtävät, tulee tämmöisenä PDF-dokumenttina saataville. Ne tulee myös sinne palautussivulle, ne samat tehtävät kyllä, että ne sieltäkin pystyy lukemaan. Ja jonkinlaiset vastauskalvot, eli demoryhmissä käsitellyt vastauskalvotkin, mä laitan sitten tänne tietysti demoryhmien jälkeen vasta. Ja nuo päivämäärät nyt viittaa niihin demoryhmiin, eli demoryhmiä on torstaisin, ja keskiviikkoisia torstaisin. Mutta palautus kyllä sitten on demotehtäville, se deadline-palautukselle tulee olemaan se tiistaina, eli ennen näitä demoryhmiä, tiistaina 12:30 mennessä. Pitäisi olla ne demotehtävät tehtyvänä ja ohjelmointitehtäville palautus tai deadlineiksi tulee sitten torstai, että siinä on vähän enemmän aikaa tehdä. Eli demotehtävät palautetaan viikoittain siihen määräaikaan mennessä, ja huom, tämä määräaika nyt on, sitä noudatetaan. Eli siellä on palautussivut, joihin tulee linkit tänne, niin ne palautussivut, ja siellä on ajastu sillä tavalla, että se ei ota vastaan sitten mitään vastauksia enää sen deadlinein jälkeen. Pitäkää huoli, että olette laittanut sinne ne vastaukset. Kaikki mitä haluatte laittaa, niin deadlinein mennessä. Ja nyt sitten hyvin tärkeä, muista aina ilmoittaa tekemisen tehtävien lukumäärä. Eli sitten mä näytän ensi viikolla näitä palautussivuja, niin se ei automaattisesti laske sieltä nyt kuinka monta tehtävää te olette tehnyt, koska nämä demotehtävät on vähän semmoisia, sinne voi kirjoittaa ihan mitä tahansa. Ne on siis pääsääntöisesti tekstikenttiä, tekstilaatikoita, joihin voi kirjoittaa ihan mitä tahansa, eli siihen kirjoitetaan se oma vastaus. Ja semmoisesta nyt ei mitään automaattitarkistusta pysty oikein tekemään, koska sinne voi kirjoittaa vaikka, että hyvää päivää, ja sinne on, miten se tietää, onko sen oikea vastaus siihen kysymykseen vai ei. Niin tästä syystä niin siellä on sitten erikseen lokero, jossa itse ilmoitatte, että nyt olen tehnyt tällä viikolla 3 tehtävää, tai nyt olen tehnyt tällä viikolla 5 tehtävää. Ja pitäkää huoli, että tämän kentän muistatte täyttää siellä. Se on se ainoa paikka, mistä lasketaan sitten niitä demotehtävien lukumääriä ja demopisteitä. Se muistiin kovasti kaikille nyt, että muistatte aina ilmoittaa tekemisiä tehtävien lukumäärään sitten tuossa. Ja demotehtävät sitten käydään, kun deadline on tosiaan niille palautuksille se tiistaina puolelta yöllä, niin sitten keskiviikkona ja torstaina näitä demoryhmiä, ja siellä sitten on tarkoitus käydä vähän pienemmässä salissa ja pienemmällä porukalla sitten läpi niitä tehtäviä. Demoryhmistä nyt ei tule tallenteita, koska niitä tehdään, ne on sellaisessa salissa, missä kaikissa ei tallenteita pystykään tekemään, ja muutenkin se on vähän toisen tyyppinen tilanne, että mä pyrin siellä. No, siellä saatte kysyä ja muuta, kysyä niistä tehtävistä ja vastauksista sitten, niin se on vähän erityyppinen, sen takia en laita niitä, mutta ne vastauskalvot, joita käsitellään siellä, niin tulee kyllä tänne verkkoon. Tuossa on ne demoryhmät lueteltu, että niitä on keskiviikkoisin ja 2 ryhmää ja torstaisin 2 ryhmää, ja nyt siellä ainakin mitä katsoin noista sisusta, niin ainakin osa näistä ryhmistä oli jo ihan niin kuin tapissaan, eli maksimissaan osallistujia. Ei hätää, jos sinne saliin vaan mahtuu, jos se laalissa nyt on yksikin vapaa tuoli, niin kyllä sinne voi tulla. Mutta toki mä vähän epäilen, mun kokemus on osoittanut aikaisempien vuosien perusteella, että demoryhmissä sitten ei kuitenkaan loppujen lopuksi käy kaikki ne, jotka sinne on ilmoittautunut jostain syystä. Eli älkää nyt turhaan ilmoittautuko demoryhmään, jos teillä oikeasti ei ole aikomusta käydä siellä, niin Ei turhaan viedä sieltä sitä tuolia pois semmoiselta, joka sinne oikeasti haluaisi tulla. No sitten meillä oli jokaisen tehtävän tai jokaiselle viikolle tulee yksi ohjelmointitehtävä, ja ihan samalla tavalla tuohon tulee sitten oma palautussivunsa, mihin se koodi laitetaan. Nyt tässä on sama juttu, että sekään ei tarkista sitä automaattisesti, koska nyt tässä ajatus on se, että tässä nämä ohjelmointitehtävät ei ole sellaisia, niin kuin ehkä olette tottunut ohjelmointi 1-kurssilla, että siellä on joku pieni pala siitä ohjelmasta, vaikkapa joku aliohjelma tai funktio, joka pitää tehdä, vaan nyt tehdään ihan kokonaisia ohjelmia alusta loppuun saakka. Eli mä en anna siihen minkäänlaista niin kuin runkoa teille valmiiksi, eli kokonainen ohjelma alusta loppuun kirjoitatte itse, ja sitten siinä palautussivulla se sitten testataan ja kokeillaan ja ajetaan, ja jos se ajan nappulan jälkeen toimii oikein, eli se menee läpi siitä käännöksestä ja toimii, tekee sen mitä pyydetäänkin, niin sitten se on ok, mutta mä käyn ne itse sitten jossain vaiheessa demojen deadline jälkeen, niin mä käyn itse niitä sitten katsomassa, että onko siellä toimiva ohjelma vai ei, ja annan niitä pisteitä sitten sen mukaan. Eli 1 piste sitten tulee, jos se on toimiva ohjelma ja tekee sen, mitä pyydetään, ellei, niin sitten ei tule pistettä. Eli tosiaan siinäkin taas ei automaattitarkistusta, vaan mä itse haluan pitää nyt hallussa tämän kohdan, eli itse haluan tarkistaa, katsoa vähän minkälaisia ohjelmia te teette. Ohjelmointi kieliksi käynyt, tuossa on 5 vaihtoehtoa laitoin, eli C-Sharp ja Java on varmaan ne, joilla suurin osa tekee, mutta jos siellä haluaa joku tehdä C-llä tai C++:lla tai Pythonilla, niin tämmöisiä aina muutamia on, niin se on sallittu. Ja sitten tietysti, katsotaan noista varmaan enemmän sitten, kun tulee tehtävät selville, tai niin kuin teille saataville, mutta te käytätte niitä ohjelmointikursseilla opittuja hyviä ohjelmointitapoja, eli jokainen operaatio toteutetaan omassa funktiossaan tai aliohjelmassaan, ja sitten niitä kutsutaan sopivilla parametreilla, sopivilla argumenteilla sieltä pääohjelmasta. Ja mitään erityisiä, mitään grafiikkaa tai vastaavaa ei tarvita, vaan kaikki nämä ohjelmat on sellaisia, että riittää, että tulostetaan konsolille jotain, eli tähän näytölle tulostetaan ihan vaan jotain lukuja, numeroita, merkkejä. Ja tehkää se ohjelma sillä tavalla, että siitä näkee suoraan siitä tulostuksesta, että se nyt toimii oikein. Esimerkiksi siellä pyydetään laskemaan jokin tietty arvo, niin sitten se arvo tulostetaan siihen ruudulle, näytölle, ja sitten siitä nähdään heti, että okei, se laski oikein. Ja tosiaan varmistakaa sitten aina, että olette ymmärtäneet tehtävän annan oikein, eli se täytyy lukea tarkasti. Mutta joo, palataan näihin sitten ehkä tarkemmin ensi viikolla. Sitten tuossa on vielä taulukko näille demopisteille, eli nämä kaikki demotehtävät plus sitten tällä kurssilla noin ohjelmointitehtävät nyt on ihan samanarvoisia, eli demotehtävät ja ohjelmointitehtävät, niistä aina ne lukumäärät vaan lasketaan yhteen, ja tuossa on taulukko, minkä mukaan saa sitten vähän demopisteitä sinne tenttiin, eli hyvityspisteitä. Se tentin taulukko näkyy täällä, että tästä voi katsoa, mitä se vaikuttaa. Vaikuttaa sitten tuommoinen 4 demopistettä. No 4 demopistettä on aika hyvä. Sillä voi arvolausetta nostaa aika mukavasti. Okei, eli siis lopuksi tulee tämä tentti. Tämä on nyt sitten se suoritus tässä. Suoritustapa kirjallinen, tämmöinen normaali kirjallinen tentti, millaisia teillä nyt varmaan kaikilla on jo ollut täällä yliopistossa. Eli informaatioteknologian tiedekunnan tentti aikatauluun merkittyinä tenttipäivinä, niin tänne sitten tullaan ja kynät ja kumit ja muut kirjoitusvälineet mukaan. Ei mitään apuvälineitä, eli tarvita mitään laskimia eikä muitakaan, mutta kirjoitusvälineitä, henkkarit mukaan. Ja sitten tenttejä on nyt sitten kurssin päättyessä, eli tuossa tuo ensimmäinen tentti on nyt sitten, se on tämmöinen, se ei ole, silloin ei ole muita tenttejä IT-tiedekunnassa, eli se on pelkästään nyt tälle kurssille varattu tenttipäivä, toi torstai 5.3. Eli se on se ensimmäinen tentti, johon todennäköisesti ja toivottavasti suurin osa tulee. Ja se on, huomatkaa, se on tuommoinen niin sanottu iltatentti, eli kello 16-20 on se aika. Nämä muut on sitten ihan informaatioteknologian tiedekunnan yleisiä tenttipäiviä, joissa on sitten mahdollisuus uusia, jos nyt sattuu tuo ensimmäinen tentti menemään vähän huonosti. Tai jos ei pääse tuohon ensimmäiseen tenttiin, niin sitten uusinta tentteihin. Ja tenttejä tulee sitten vielä näiden jälkeenkin kesällä ja ensi vuonnakin vielä. Okei, tentissä 4 tehtävää, josta sitten maksimipisteet 24 plus demopisteet, eli tämän taulukon mukaan. Mutta joo, tentti ei ole nyt vielä ajankohtainen, eli palataan siihen sitten. Sitten kun se on ajankohtainen, ja näihin kaikkiin oli nyt sitten näihin linkkeihin, täällä on myös täällä yläosassa on sitten tuohon luentoaikatauluun ja luentokalvoihin ja tallenteisiin, ja samoin demoille. Tuolle demosivulle on linkit, ja tänne tulee myös linkit sitten sinne demotehtävien palautussivuille. Ne olisivat siellä taulukossa myös, tuon demolinkit taulukossa myös, mutta tänne eli pääsee monestakin paikasta sitten niihin sivuille käsiksi. Ja sitten vielä viimeisen, minkä mä näytän on täällä on tämmöinen eteneminen sivu, niin tämä on sitten se, missä te voitte seurata sitä omaa kurssin etenemistä, eli tänne sitten tulee ihan, tämä on niin kuin jokaiselle henkilökohtainen sivu, eli tänne demotehtävien lukumäärä sen mukaan, mitä te olette ilmoittanut niille palautussivuille, niin ne kootaan tänne. D1 tarkoittaa demoja 1, D2 demoja 2 ja niin edelleen. Ohjelmointitehtäville, no, koska ne on eri sivuilla, niin niille samalla tavoin. Sitten tenteille on jo valmiiksi, tässä nyt on tenteille laittanut jo 3 tenttiä valmiiksi, tietysti suurin osahan pääsee tuolla 1 tentillä läpi, ja se on tietysti kaikilla tavoite, mutta siltä varalta, että siellä joku tarvitsee useamman kuin 1 tenttiyrityksen, niin laitoin tuohon vielä pari lisätenttiä valmiiksi tähän taulukkoon. Ja sitten lopuksi täällä on tämä kurssin suoritus, eli tänne sitten tulee, kerätään ne demopisteet, eli lasketaan tuosta, tämä sivu laskee tuolta ylhäältä niistä ohjelmointitehtäviä ja demotehtäviä lukumääristä nuo demopisteet ja tenttipisteet sitten tuosta tentistä, ja näiden mukaan sitten se arvolause määräytyy, tai arvosana määräytyy, niin kuin tuossa äsken näimme. Ja tämä sivu ei se päivity niin kuin reaaliaikaisesti, eli ei kannata ihmetellä, kun te palautatte ne tehtävät sinne palautussivulle, niin ne ei reaaliaikaisesti tänne päivity, vaan ne päivittyy vaan sitten, kun mä käyn siellä painamassa semmoista tiettyä nappulaa, että nyt päivitetään nämä. Eli pienellä viiveellä, ihan rauhassa vaan, jossain vaiheessa sitten, kun demoryhmät on pidetty ja demojen deadlineit on ohi, niin jossain vaiheessa sitten ne päivittyy tänne ne tiedot. Eli tässä oli oikeastaan, mitä mä nyt keksin sanottavaa näistä yleisistä asioista. Olisiko näihin liittyen jotain akuuttia kysyttävää? Demot alkavat siis ei vielä tällä viikolla eikä ensi viikolla, vaan niin kuin 2 viikon päästä. Mutta tehtävät saatte ensi viikon alussa. Eli tehtävät tulee tänne sivulle niin kuin ensi viikon alussa. Eli siinä on semmoinen 8-10 vuorokautta on aikaa tehdä niitä tehtäviä aina. Siinä ole hyvä.
No voiko sitä sisuilmoittautumista oikeasti edes käyttää niihin demotilaisuuksiin ilmoittautumiseen, kun eihän siellä voi ilmeisesti edes perua niitä?
Kysyttiin sisuilmoittautumisia. No, tämä on vähän hämärää meikäläisellekin tällä hetkellä. Onko tilanne nyt niin, että jos sä olet ilmoittautunut demoryhmään sisussa, sitä ei pysty enää perumaan? Onko tilanne näin?
No joo, mun mielestä se on näin.
Okei, jos näin on, niin sitten ei voi mitään. Eli nyt emme ota sitä sisuilmoittautumista näiden demoryhmien osalta kovinkaan vakavasti. Eli kaikki, jotka haluaa tulla sinne demoryhmään ja mahtuu sinne saliin istumaan, niin tulkaa vaan, riippumatta siitä, onko ilmoittautunut. Toivottavasti kaikki on kuitenkin päässyt ilmoittautumaan tälle kurssille, koska sitten kurssisuoritukset, se kurssisuoritus aikanaan, kun tentti on läpäisty, niin se vaatii sen, että on kurssille ilmoittautunut. Mutta demoryhmiin ilmoittautuminen ei vaikuta nyt näihin demojen palautuksiin millään tavalla. Eli ollaan ihan rauhassa siinä mielessä. Joo, sisussa on omat ongelmansa, niitä parannellaan tässä pikkuhiljaa tosiaan, että otetaan kaikki ihan rauhallisesti. Onko jotain muuta?
Korvissa jo.
Korppia ei enää käytetä muuta siltä osin, että toistaiseksi, niin kuin tuohon kirjoitin, tentteihin ilmoitaudutaan vielä toistaiseksi korpissa. Eli tämä koskee kaikkia kursseja yliopistossa toistaiseksi. Eli tämän kevään aikana korppia käytetään tentti-ilmoittautumisiin, mutta kaikki kurssi-ilmoittautumiset ja muut, niin ne on nykyisin sisussa. Et korppi on, se päistyy pikkuhiljaa pois käytöstä. Joo. Mennäänkö eteenpäin? Tai noille kalvoille, mitä mä olin varannut tälle luennolle. No, myöhemminkin saa kysyä. Kysyä, jos jää jotain epäselväksi. Eli mä olen varannut tänne nyt sitten tämmöisen joukon kalvoja ja katsotaan tämmöisiä asioita. Eli mietitään ensin, mikä se algoritmi oikein on. Minkälaisia asioita liittyy tämän algoritmin toteutukseen ja yleisesti, miten se liittyy ongelman ratkaisemiseen, eli minkälaisia ongelmia me ratkotaan tai minkälaisia ongelmia on olemassa. Ja sitten erityisesti ruvetaan miettimään jo näin heti ekalla luennolla tätä algoritmin tehokkuutta, lähinnä tuon suoritusajan näkökulmasta, eli kuinka nopeasti jokin algoritmi pyörähtää läpi, kuinka nopeasti se saa sen tehtävän ratkaistua. Eli tämä on niin kuin tämä algoritmin analysoinnin. Algoritmeja voidaan analysoida tietysti moneltakin kantilta, mutta tämä on niin kuin se pääkohta, mitä me täällä tämän kurssin osalta käsitellään, tuo suoritusajan eli tehokkuuden analysointi. No joo, määritellään vähän algoritmi, mikä se voisi olla. Algoritmi, askel askeleelta suoritettava menetelmä tai tekniikka tai jokin ohje jonkin tietyn tehtävän suorittamiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi. Näin se voidaan määritellä. Eli periaatteessa mikä tahansa tekniikka tai jopa resepti, kakkureseptikin on periaatteessa algoritmi, kunhan se on tämmöinen askel askeleelta suorittava, eli siis riittävän yksityiskohtainen. Eli se ei vielä, että leivo kakku, se ei ole algoritmi, vaan se sitten kun kerrotaan, mitä aineksia siihen tarvitaan, kuinka paljon niitä on, miten ne sekoitetaan ja miten siitä jatketaan, niin sitten se muuttuu algoritmiksi. Eli riittävän yksityiskohtainen askel askeleelta etenevä ohje tai tekniikka. Ja mikäs voisi olla hyvä algoritmi? No useita varmaan kriteereitä, mutta tässä taas heti mainitaan aluksi, että ainakin riittävän tehokas. Eli siis se, että se ratkaisee se tehtävä niillä resursseilla, jotka meillä on käytössä. Sitten me käytän tuommoista termiä kuin algoritmin toteutus, niin se tarkoittaa tässä nyt sitten, tuo yleensä sana se on tuossa suluissa, niin se voisi kyllä unohtaa tästä. Eli algoritmi toteutetaan nyt tietokoneella käytännössä. Eli ohjelmoidaan. Ja sehän vaatii myös tämmöiset sopivat tietorakenteet, eli tietorakenne tarkoittaa tämmöistä systemaattista tapaa tallentaa se tieto, jota se algoritmi käsittelee. Eli se data, jota siinä käsitellään, kaikki välitiedot ja apumuuttujat ynnä muut, niin nämähän kaikki täytyy olla jossain tallessa, ja me tarvitaan siihen tämmöinen tietorakenne, joka sitten pitää ne siellä, ja siellä voidaan tietyt operaatiot tehdä. Eli nämä tietorakenteet ja algoritmit kulkee tässä niin kuin käsi kädessä koko ajan, ja aika paljon täällä tulee niitä erilaisia perustietorakenteita sitten tälläkin kurssilla. Eli vaikka kurssin nimi on pelkästään algoritmi, niin oikeastaan se voisi olla tietorakenteet ja algoritmitkin. Okei, pieni lista tämmöisistä esimerkkejä, tämmöisistä probleemista, joita sitten on tarkoitus ratkoa jossain vaiheessa, ja aloitetaan tästä kaikkein helpoimmasta. Eli tässä on tämmöinen hyvin yksinkertainen probleema P1, olkoon annettuna meillä kaksi kokonaislukua N ja M, mitkä tahansa niin kuin valinnaiset kokonaisluvut, ja tehtävänä on, että laskepa nämä näiden tulo, eli kertolasku. No kaikki osaa tämän laskea ihan peruskoulupohjaltakin, ilman jopa tietokonetta ja laskintakin, ainakin pienillä luvuilla. Sen kun vaan kirjoittaa ne numerot allekkain paperille, sitten sieltä rupeaa kertomaan sieltä oikeasta reunasta niitä numeroita keskenään. Ja tämä on yksi algoritmi sitten, jolla se voidaan ratkaista, ja löytyy tälle muitakin algoritmeja. Oleellista tässä on, että tälle on olemassa hyvinkin tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Siis pystytään tämmöinen kokonaislukujen kertolasku laskemaan hyvinkin nopeasti. Siinä on useita eri algoritmeja. No toinen tyypillinen ongelma, tähän me mennään aika paljon tällä kurssilla, myöhemmin tulee tämmöisiä lajittelumenetelmiä. Eli ajatellaan, että meillä on annettu kokonaislukuja n kappaletta, n jokin sopiva määrä. Tuossa ne luvut vaikka A1, A2 ja niin edelleen AN, mitä tahansa kokonaislukuja sekalaisessa järjestyksessä. Ja nyt tehtävänä olisi järjestää ne luvut kasvavaan järjestykseen, eli pienemmästä suurimpaan. Kyseessä on siis lajitteluongelma, järjestämisongelma. Ja tämä on taas sen tyyppinen ongelma, jolle löytyy useita tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Me käydään läpi niitä aika monta täällä kurssilla. Tulee kuplalajittelua ja lomituslajittelua ynnä muita. Muita sitten tuossa aikanaan esille. No sitten ihan toisen tyyppinen ongelma olisi tämmöinen problema 3, eli tämmöinen verkko-ongelma. Olkoon meillä annettuna mikä tahansa verkko, G, en tuomaan se verkon nimi. Ja verkolla tarkoitetaan nyt tämmöistä, tässä on hyvin yksinkertainen verkko, 5 tämmöistä solmua. Ne on nyt numeroitu, eli ne 1, 2, 3, 4, 5 on vaan ne solmujen niin kuin nimiä tässä tapauksessa. Ja sitten nämä solmut on yhdistetty tämmöisellä kaarilla tai teillä toisiinsa. Eli mitä tästä voisi kuvata? Tämä voisi olla vaikka joku tieverkosto, noin solmut voisi olla kaupunkeja ja noin kaaret olisi sitten niitä kaupunkia yhdistäviä teitä. Tai se voi kuvata jotain muuta asiaa. Eli katsotaan vaan tämmöistä verkkoa nyt tässä vähän tämmöisenä niin kuin abstraktina käsitteenä. Ja tässä on tämmöinen ongelma, että kysytään, että sisältääkö tämä annettu verkko, joka meillä on, niin sisältääkö tämmöisen Eulerin polun. Ja Eulerin polku on tuossa nyt määritelty lyhyesti suluissa. Löytyykö sieltä yhtenäinen polku, jossa jokainen tie on mukana täsmälleen kerran? Eli jokaista tietä kävellään nyt täsmälleen kerran. No jos on näin pieni kuin tässä kuvassa, niin tämähän nyt on aika helppo ratkaista, että tästä nyt löytää helpostikin semmoisen Eulerin polun, kun jos vaan osaa aloittaa oikeasta solmusta, eli tuolta kiertämällä kyllä pääsee mukavasti. Kaikki tiet tulee käytyä lävitse. Tietysti jos ehtyy aloittamaan väärästä solmusta, niin sitten tämä ei kyllä onnistu. Se jää joku tie jää välttämättä käymättä. Mutta jälleenkin taas oleellista tässä on, että näillekin löytyy tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Ei oli tämä verkko nyt miten iso tahansa ja miten paljon solmuja tahansa, miten paljon noita teitä tahansa, niin aina me pystytään, meillä on olemassa erilaisia algoritmeja, jotka käy tämän lävitse ja tutkii, että onko siellä Eulerin polkua, kyllä vai ei. Algoritmissa antaa vastauksia, että kyllä on, tai sitten on tätä ei ole, jos sitä ei ole olemassa. Mutta sitten toinen verkko-ongelma, joka on oleellisesti, se on vähän samannäköinen, mutta siinä on ihan oleellinen ero. Olkoon meillä tämmöinen samalla tavoin mikä tahansa annettu verkko, vaikka tuo edellisen kalvon kuvassa ollut verkko. Ja nyt kysytään, sisältääkö tämä G Hamiltonin kehän. Ja Hamiltonin kehä taas on tämmöinen silmukka, jossa jokainen solmu on täsmälleen kerran. Eli tämä nyt on eri ongelma kuin äsken, eli tuossa äskeisessä ongelmassa siis tarkoitus oli kävellä tai kulkea niitä teitä pitkin, niin että jokaista tietä pitkin kävellään täsmälleen kerran. Ei 0 kertaa eikä 2 kertaa, vaan täsmälleen kerran. No nyt tässä ei ole väliä, miten paljon niitä teitä pitkin kävellään, vaan oleellista on se, että jokaisessa solmussa vieraillaan, eli käydään täsmälleen kerran. Ei 0 kertaa eikä 2 kertaa, vaan täsmälleen 1 kerran. Eli tässä, no tämä on niin yksinkertainen verkko, että tällä ratkaisulla löytyy vaikka niin, että kierretään vaikka täältä ulkokehää näin. Lähdetään ykkössolmusta ja kierretään 1, 2, 4, 5, 3, 1. Siinä on just Hamiltonin silmukka. Tai voi sen tehdä monella muullakin tavalla tässä verkossa. Mutta vaikka tämä ongelma 4 nyt on hyvin, näyttää vähän niin kuin samantyyppiseltä kuin tämä ongelma P, näissä on kuitenkin oleellinen ero kuin tässä kolmosongelmassa. Eli tälle kolmosongelmalle on olemassa tehokkaita ratkaisualgoritmeja, mutta tälle taas luultavasti ei ole olemassa. Eli on vain olemassa sellaisia algoritmeja, jotka ovat sitten tämmöisiä eksponentiaalisia. Eli me määrittelen nämä erilaiset kertaluokat tuossa sitten aikanaan hyvinkin kohta tällä kurssilla. Eli on olemassa ratkaisualgoritmeja, ihan tyypillisesti sellainen, että käydään kaikki mahdolliset vaihtoehdot lävitse tässä verkossa. Mutta sen tyyppinen algoritmi ei ole kovin tehokas, koska heti kun tuo solmujen lukumäärä kasvaa vähänkin isommaksi, niin se erilaisten järjestysten lukumäärähän se räjähtää käsistä. Eli missä järjestyksessä voidaan vaikka 5 solmua käydä lävitse? No niitähän on 5 kertomahan on se luku, joka sanoo kuinka monta kertaa. Eli 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, 4 kertaa, 5. Jos se on taas 10, niin sitten se on 10 kertoma ja sehän on jo huomattavasti isompi luku. Ja niin kuin varmaan ne, jotka kertomafunktioon on joskus törmännyt, niin muistaa, että se kasvaa todella nopeasti. Eli tälle ongelmalle ei ole olemassa, tai ei ole tunneta, tuossa lukee ei luultavasti ole, se tarkoittaa, että ei vain tunneta yhtään tehokasta ratkaisualgoritmia. Tunnetaan vain sellaisia algoritmeja, jotka toimivat tämmöisessä eksponentiaalisessa ajassa, ja ne eivät ole tehokkaita isoilla lukumäärillä. Ja tämä kuuluu vieläpä tämmöiseen erityiseen ongelmaluokkaan kuin NP-täydelliset ongelmat. Tämän kurssin osalta tuolla seuraavalla luonnolla vähän määritellään, mitä tämä tarkoittaa, tämä NP-täydellisyys. Non-deterministic polynomial, sanoista tulee noin kirjaimet, niin se on yksi tämmöinen tehtäväluokka, jotka on hyvinkin niin kuin vaikeita, ja niille ei tosiaan tällä hetkellä tunneta yhtään tämmöistä tehokasta ratkaisualgoritmia. Eli tässä 2 niin kuin erityyppistä verkko-ongelmaa. Sitten vielä 2 ongelmaa, mennään vielä hankalampaan, eli olkoon tämä P5 tämmöinen pysähtymisongelma, eli halting problem. Eli tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että olkoon meillä mikä tahansa tämmöinen tietokoneohjelma A, ja sitten sille tietokoneohjelmalle annetaan jokin syöte X. Ja nyt kysymyksenä on, että pysähtyykö tämä ohjelman suoritus tällä syötteellä X. Eli jollain syötteellä se saattaa pysähtyä, jollain syötteellä se ei pysähdy, eli se ei pysähdy, jää niin sanotusti ikuiseen silmukkaan. No jollain yksinkertaisella ohjelmalla, niin tämä nyt on varmaan helppo selvittää, mutta tässä pysähtymisongelmassa kyse on siitä, että onko olemassa sellaista yleistä algoritmia, joka toimisi mille tahansa tietokoneohjelmalle. Annetaan mikä tahansa mielivaltainen ohjelma ja annetaan mikä tahansa sille sopiva syöte X, ja nyt pitäisi etsiä, onko olemassa sellaista algoritmia, joka sitten päättää tai tutkii, että pysähtyykö se vai jääkö se sinne ikuiseen silmukkaan. Ja nyt tämä ongelma on semmoinen, että tälle ei nyt ole olemassa edes minkäänlaista ratkaisualgoritmia. Tälle ei ole olemassa edes sellaisia eksponentiaalisia tai sellaisia tehottomia algoritmeja, niin kuin tuossa tuolle edelliselle probleemalle oli kuitenkin olemassa jotain algoritmeja, mutta tälle ei ole minkäänlaista algoritmia olemassa. Tämän on todistanut tuo tietojen käsittelyn pioneeri Alan Turing jo yli 80 vuotta sitten, että uskotaan, että hän on sen todistanut, ja tämä pitää paikkansa. No, tälle ongelmalle voidaan kyllä saada tämmöinen osittaisratkaisu tietysti. Eli pysähtyykö joku ohjelma? No, koodataan se ohjelma jollain sopivalla ohjelmointikielellä ja laitetaan sopivaan tietokoneympäristöön pyörimään se, annetaan sille se syöte ja katsotaan, pysähtyykö se vai ei. No valitettavasti tämä ei ratkaise tätä ongelmaa muuta kuin siinä tapauksessa, jos se pysähtyy. Me odotetaan vähän aikaa tai kauemman aikaa, vaikka tuntikin, jos on kovin hankala ohjelma, ja sitten se pysähtyy, niin okei, nyt me tiedetään, että kyllä se pysähtyi, vastaus siis pysähtymisongelmalle nyt tässä tapauksessa on kyllä. Mutta mitä jos ei se pysähdy siinä tunnin aikana? Voidaanko siitä päätellä, että ei se pysähdy ikinä? No ei tietenkään. Täytyy odottaa pidempään, odotetaan 2 tuntia. Ehkä se pysähtyy sitten siinä ensimmäisen ja toisen tunnin välillä. Ellei, niin odotetaan vielä lisää. Ellei pysähdy, niin vieläkin vieläkin voidaan odottaa lisää tai täytyy odottaa. Ja itse asiassa vaikka me odotetaan mikä tahansa äärellinen aika, niin me ei voida tietää, että pysähtyykö se. Se voi pysähtyä vaikka hetkisen jälkeen, kun me on lopetettu se tarkkailu siinä. Koska me ei käytännössä siis voida ääretöntä aikaa tätä odottaa sen ohjelman pyörimistä. Kaikki äärellinen, me voidaan tehdä pyörittää ohjelmia vain äärellinen aika ja äärellinen määrä, niin, jos ei se missään äärellisessä ajassa pysähdy, niin ei me siitä pystytä vielä päättelemään mitään, että se voi, milloin pysähtyykö se ollenkaan. Eli tässä saadaan vain tämmöinen puolittainen ratkaisu, niin sanottu osittaisratkaisu. Siellä on kysymys, ole hyvä. Kysyttiin, että jos se jää pyörimään samaan muistitilaan, voiko siitä päätellä jotain. Siis tässä varmaan jotain voi päätellä, mutta tänne probleeman kannalta siis oleellista on se, että onko olemassa sellainen yleinen algoritmi, joka pystyy myös siinä tapauksessa päättelemään vastauksen tähän kysymykseen.
Onko tuolla jotain käytännön seurauksia?
Onko jotain käytännön seurauksia? Mitähän mä tuohon sanoisin? No tämä tietysti on tämmöinen... Mietin, mitä mä uskallan sanoa. Enemmän tämä on vähän tämmöinen niin kuin teoreettinen tulos. Eli osoitetaan, että on olemassa myös ongelmia, joita yksinkertaisesti ei voi ratkaista. Eli ollaan siinä mielessä, ei olla niin optimistisia, että oli meillä mikä tahansa ongelma, niin kyllähän se aina voidaan ratkaista, kun vaan mietitään tarpeeksi kauan. Mutta on olemassa ongelmia, joita kerta kaikkiaan ei ole olemassa ratkaisualgoritmia. Että tämä kai se on se merkitys. Otetaan vielä tuo kutonen, eli tälle jatkoksi. Eli olkoon meillä sitä annettu tietokoneohjelma, ja nyt jos kysytään, että pysähtyykö tämä kaikilla syötteillä, kaikilla mahdollisilla syötteillä. Tuossa äsken tutkittiin vain jotain tiettyä annettua syötettä X, mutta tällähän nyt ei tietysti ole olemassa edes tuollaista osittaisratkaisua, koska me voidaan sitä ohjelmaa pyörittää muutamalla tai useammallakin syötteellä, mutta ei niillä kaikilla mahdollisilla yleensä voida syöttää. Periaatteessa niitä syötteitähän on ääretön määrä, noin niin kuin yleisessä tapauksessa ei me voida tosiaan ääretöntä määrää kokeilla siellä, niin tässä tapauksessa me ei saada edes tuommoista osittaisratkaisua aikaiseksi. Eli näen nyt vain esimerkkinä siitä, että meillä on hyvin erityyppisiä ongelmia olemassa, on tämmöisiä vaikeita, helppoja ja vaikeita, semmoisia, joille on olemassa tehokkaita ratkaisualgoritmeja, sellaisia, joille on ratkaisualgoritmeja, mutta ei välttämättä kovin tehokkaita, ja sitten on vielä sellaisia, joille ei löydy minkäänlaisia ratkaisualgoritmeja. All right, eli algoritmi tosiaan, vähän toisin sanoin taas. Eli sillä tasolla, kun me nyt tällä kurssilla tätä sanaa käsitellään ja yleensäkin tehtäviä ajatellaan, niin meille algoritmi tarkoittaa tämmöistä, se on siis jono, ristiriidattomia askeleelta suoritettavia käskyjä tai komentoja. Tämmöisiä pienempiin, se ongelma valastellaan ikään kuin tämmöisiin pienempiin askeliin. Ensin tehdään näin, ja sen jälkeen tehdään jotain muuta. Sitten mahdollisesti tutkitaan jokin ehtolause tai jokin, onko tämä ehto nyt voimassa. Jos on, niin tehdäänkin toisella tavalla. Jos se ehto ei ole voimassa, tehdään toisella tavalla. Tai pyöritetään jotain silmukkaa, tietty lukumäärä. Tehdään siellä silmukassa niitä asioita useita kertoja peräkkäin. Eli askel askeleelta edetään, ja oleellista taas tässä, että ne on ristiriidattomia ne askeleet, eli siellä joka kohdassa on aina täysin itsestään selvää, ja niin kuin, että mitä seuraavaksi tehdään. Ei saa olla sellaisia epämääräisiä, että nyt ei tiedetä, mitä tehdään. Silloin se ei ole algoritmi. Eli yleisesti se periaatteessa mikä tahansa tämmöinen ohje tai suunnitelma tai resepti, joka noudattaa tätä, niin voidaan sanoa algoritmiksi, mutta tietysti meidän kurssin osalta nyt rajoitutaan lähinnä tämmöisiin ongelmien ratkaisumenetelmiin, jotka voidaan toteuttaa tietokoneohjelmana. Meillä on mahdollista se koodata jollain ohjelmointikielellä toteutettavaksi ohjelmaksi ja sitten ajaa sitä algoritmia lävitse. No, algoritmilla on aina myös syötteet ja tulosteet, eli me voidaan ajatella, että tietysti se tehtävä mitä me, tai ongelma, mitä ne käsitellään, niin siinä on se tietty määrä dataa, jolle tehdään jotain, sille datasta kysytään jotain, toteuttaako se jonkun ehdon tai se data pitää järjestää jollain tavalla tai tehdä jollain, jotain laskutoimituksia sille datalle, niin nämä on ne sen, aina sen algoritmin syötteitä, syöttötietoja, inputtia. Ja sitten vastaavasti joka algoritmi on varmasti jotain tulosteitakin, jos ei mitään tulosteta, ei, niin silloin oikeastaan, mistä me tiedämme, mitä se algoritmi teki. Eli kyllä sen aina kaikilla järkevillä käyttökelpoisilla algoritmeilla aina on jonkinlainen tulostus myös. Eli se sitten kertoo sen lopputuloksen, sen ratkaisun siihen ongelmaan tai jonkinlaisen tiedon siitä, että nyt tämä tehtävä on suoritettu, mitä se lähti tekemään. Eli me voidaan aina ajatella tämmöisenä algoritmia myös tämmöisenä vähän niin kuin no, mustana laatikkona, jos emme tiedetä, mitä siellä on. Toista päästä tungetaan sisään sitä syöttötietoa ja toista päästä tulee se tulostustieto. Eli se ikään kuin muuntaa ne syöttötiedot tulostustiedoiksi. Että jos emme tiedetä, mitä se algoritmi sisällä on, niin silloin se on vähän niin kuin semmoinen musta laatikko tosiaan. Mutta sitten jos me on itse se koodattu se algoritmi, niin varmaan sitten tiedetään, että mitä se siellä oikeasti tekee. Puhutaan usein tämmöisestä vähän niin kuin laskennallisesta ongelmasta. Tämmöistä termiä käytetään, niin se viittaa tähän, että siinä ikään kuin ne syöttötiedot muunnetaan johonkin toiseen muotoon ja annetaan sieltä toisesta päästä ulos. Ja tätä vartenhan me tarvitaan tietysti aina jokin sopiva tietorakenne. Eli tietorakenne siis semmoinen paikka tai useita paikkoja, muistipaikkoja, jossa se, johon ne syöttötiedot ensiksi laitetaan, miten niitä käsitellään, minkälaisia operaatioita niille syöttötiedon alkiolle mahdollista tehdä. Ja sitten voidaan tehdä niitä operaatioita ja sitten vastaavasti ne muuttuu näiksi tulostustiedoiksi. Ja kaikki pitää siellä sisällä siinä tietorakenteessa jollain tavalla mukana. Eli suunnitellaan aina tietorakenne aina sitten algoritmin mukaisesti, riippuen siitä mitä tehtävää on ratkomassa, niin valitaan sille se sopiva tietorakenne. No sitten näitä vaatimuksia, mitä tuossa oli jo, niistä jo vähän oli puhe. Nyt kaikki algoritmit, mitä me käsitellään ja mitä on käytännössä mahdollista toteuttaa, niin niissähän tämä askelmäärä pitää olla äärellinen. Me tehdään siis, siinä on jono ristiriidattomia askelilla eteneviä komentoja ja käskyjä, niin niitä askelia pitää kuitenkin olla äärellinen määrä. Se voi olla isokin määrä, mutta ei voi ajattaa tämmöisiä äärettömiä, niin kuin vaikka tuolla matematiikan puolella ihan ajatella jotain raja-arvoa, niin voidaan ajatella, että laitetaan jokin luku menemään kohti ääretöntä ja katsotaan, mikä siitä raja-arvoksi tulee. No tämä on ihan sallittua näin tehdä, jos se osataan se raja-arvo laskea. Tai jotain muita tällaisia operaatioita, joissa tehdään jotain ääretön määrä tai jokin lukumäärä menee kohti ääretöntä. Niin nämä onnistuu täällä tämmöisellä niin kuin teoreettisella tasolla, mutta sitten kun mennään tänne ihan käytännön tasolle, niin mikään algoritmi ei voi toimia tällä tavalla, vaan aina sillä pitää olla vain äärellinen määrä niitä askelia tai komentoja. Eikö vaan, tämä on aika luonnollinen vaatimus. No sitten tietysti tuo nyt olisi voinut olla ekanakin tuossa, totta kai algoritmin täytyy antaa se oikea vastaus, eli nyt se tietysti täytyy siis ratkaista se oikea tehtävä, oikea ongelma, ratkaista se oikein, antaa tosiaan se oikea vastaus. Tämä nyt tietysti aika huono algoritmi, jos ei se näin tee. Mutta sitten riittävän tehokas. Ja mitä tarkoitetaan tehokkuudella? Se liittyy nyt just siihen, että miten se käyttää niitä käytössä olevia resursseja, erityisesti sitten aikaa. Että muistit ja kaikki muut pitäisi olla riittävästi käytössä ja toivottavasti se pyörähtää läpi niin nopeasti, että sitten kun me saadaan se tulos, niin se tietotulos on vielä niin kuin relevantti. Että ei ole kiva, jos halutaan laskea huominen sääennuste ja se laskeminen kestää yli 24 tuntia, koska silloin se on aika hyödytön se ennuste. Eli tuommoinen algoritmi ei ole riittävän tehokas siihen tarkoitukseen, mihin sitä halutaan käyttää. Joo, eli tähän asiaan me kiinnitetään huomiota nimenomaan tuohon aikavaativuuteen sitten tällä kurssilla jatkuvasti. itse asiassa ihan kohta mennään siihen, mutta sitä ennen katsotaan, minkälaista, kun ongelmaa ratkotaan, tai me sanotaan, että tässä on meillä ongelma tai tehtävä, joka pitäisi ratkaista, niin mitä me itse asiassa tehdään? Otetaan tämmöinen käsite kuin esiintymä, vaikka näitä sitten jatkossa tai usein puhutaan ongelmista, niin menee vähän sekaisin nämä käsitteet, mutta jos ollaan ihan tarkkoja, niin ongelma ja esiintymä on eri asia. Eli jokaisella ongelmalla on tiettyjä esiintymiä, eli ongelma tietyillä lähtötiedoilla, tietyillä fiksatulla datalla, syöttötiedolla, lähtötiedolla, niin se on sitten aina sen kyseisen ongelman esiintymä. Eli samalla, yhdellä ja samalla ongelmalla on useita eri esiintymiä, riippuen siitä, minkälaiselle datalle sitä käsitellään. Vaikkapa nyt se lajittelu- tai järjestämisongelma, mikä tuossa jo tuli mainittua. Eli tässä on joukko, siis ongelma voisi olla se, että lajitellaan tietty joukko alkioita suuruusjärjestyksiin. Se on siis ongelma. Mutta sen esiintymä tulee sitten siitä, kun kerrotaan sitten, mitkä ne alkiot on, jotka pitäisi lajitella. Eli tässä annetaan, tässä on 50 kokonaislukua, lajittelen ne järjestykseen, suuruusjärjestykseen. Ja nyt se 50 kokonaisluvun joukko on sitten sen yhden ongelman esiintymä, tai se ongelma plus nämä luvut, niin on yhdessä se esiintymä. Sitten annetaan jokin toinen kokonaislukujoukko sille, niin se on se sama ongelma, mutta eri esiintymä. Ja nyt kun me ratkotaan sitten oikeasti jotain ongelmaa, niin mehän ei koskaan, emme oikeastaan ratkaista mitään ongelmaa, vaan me ratkaistaan sen ongelman esiintymä. Eli voi olla, että me ratkaistaan yksi esiintymä. Meillä on se yksi joukko dataa, joka nyt halutaan järjestää tai tehdä, mitä sille nyt halutaankin tehdä. Se on se yksi esiintymä. Tai me voidaan ratkaista se moneen kertaan monella eri esiintymällä. Eli aina algoritmia sitten algoritmia kun käytetään, niin se aina kohdistuu johonkin ongelman esiintymään. Eikö vaan? No mitä sitten, kun me halutaan ratkaista se ongelma tai ongelman esiintymä, niin erityyppisillä ongelmilla voidaan haluta eri asioita. Eli tietysti on olemassa sellaisia ongelmia, joille se oikea tai se on vain yksi vastaus tai se, mihin me halutaan, vaikka nyt tuo lajitteluongelma, että lajittelen nämä luvut suuruusjärjestykseen, niin okei, ne joko on suuruusjärjestyksessä tai ei ole suuruusjärjestyksessä, eli ei siinä muuta vaihtoehtoa ole. Tietysti siimonenhan siinä on, että jos siellä on samankokoisia lukuja, eli jos siellä on 2 5, niin kumpiko laitetaan ensin suuruusjärjestyksessä. Eli tämmöiset täytyy tietysti määritellä sitten, jos sillä on jotain oleellista merkitystä. Mutta noin oleellisesti lajitteluongelmallahan on vain yksi, tai lajitteluesiintymällähän vain yksi oikea vastaus. Mutta sitten meillä voi olla semmoisia ongelmia, joilla on itse asiassa useita erilaisia mahdollisia ratkaisuja. Eli on mahdollista, että me halutaan, ei välttämättä, halutaankin etsiä jokin paras ratkaisu useiden ratkaisujen joukosta. Joku tämmöinen voisi olla vaikkapa nyt reitin etsiminen. Haluatte nyt vaikka etsiä, mikä olisi kiva reitti tulla sieltä kotoa tänne yliopistolle. Siinä voisi olla ongelma, etsi reitti tänne. Ja siihen on tietysti useita eri vaihtoehtoja, niin kuin tiedätte, voitte mennä eri kautta, eri tietä, eri katuja. Ja ongelmana voisi olla nyt, että etsitään näistä paras jollain tietyllä kriteerillä. Ja mikä se paras nyt on? Esimerkiksi nopein reitti. Mikä meisi kaikkein vähiten aikaa? Se voisi olla se paras. Tai sitten semmoinen reitti, jossa on vähiten liikennettä, pääsisi mukavasti sieltä kulkemaan. Tai jollain muulla kriteerillä paras. Eli tämä on yksi mahdollinen ongelmatyyppi. Eli ratkaisuvaihtoehtoja, siis ratkaisuja on useampia, mutta niistä sitten halutaan vain jokin tietty, tietyllä kriteerillä, että jokin tietty saada selville. No tämmöisessä tapauksessa, missä on useita eri ratkaisuvaihtoehtoja ja kandidaatteja, niin on myös se, että ei välttämättä riittää, että on vaan hyvä ratkaisu, ei välttämättä sitä kaikkein parasta. Eli riittää, että löydetään sieltä se riittävän nopea reitti sieltä kotoa tänne yliopistolle, semmoinen, joka nyt ei kestä kovin kauaa, mutta se ei välttämättä ole ihan se kaikkein nopein, koska ollaan tyytyväisiä siihen, että jokin löydettiin tämmöinen kohtuullisen hyvä. Eli riippuen siitä, mitä halutaan, joskus voi olla, että se kaikkein parhaimman ratkaisun etsiminen vaatii niin paljon laskentaa, niin paljon resursseja, että meillä ei ole varaa käyttää sitä niin tyydytään sitten vähän huonompaankin ratkaisuun, kunhan se on kohtuullisen hyvä. Tai jossain tapauksessa voi olla, että riittää, että löydetään vain yksi ratkaisu, joka on parempi kuin nykyisen tunnettu ratkaisu. Eli nyt tiedetään joku reitti ja se tuntuu, että löytyisikö nyt tälle vähän parempi reitti. Ja etsitään yksi reitti ja jos löytyy jostain parempi reitti, okei, otetaan se käyttöön. Tämä voi olla yksi mahdollinen vaihtoehto tässä. Eli tosiaan jokaisen ongelman kohdalla aina mietitään. Tämä vaikuttaa totta kai siihen ratkaisumenetelmään ja algoritmiin, että mitä siinä oikeasti halutaan, minkälaista ratkaisua etsitään. Okei, no sitten sitä algoritmin tehokkuutta. Eli tutkitaan algoritmin tehokkuutta ja yleisesti tässä siis tutkitaan sitä, että miten algoritmi käyttää eri resursseja. Eli muistitilaa tarvitaan, kun algoritmia aletaan toteuttamaan. Totta kai se data pitää olla jossain tallessa ja sitä pitää siellä käsitellä ja siirrellä paikasta toiseen. Jokin tietoliikenneyhteyden kaistan leveys, jos on semmoinen algoritmi tai tehtävä, jossa sitten liikutellaan sitä tietoa eri järjestelmien välille, vaikkapa netin kautta tai jostain muuta pitkin. Eli kuinka paljon siellä sitä dataa voi kulkea, kuinka nopeasti sitä voi kulkea. Eli kaikki tällaiset tietysti on niitä resursseja. Ja kaikkia näitä voidaan analysoida ja miettiä, että riittääkö ne ja pyrkiä tekemään se algoritmi sitten niin tehokkaaksi, että käyttää mahdollisimman vähän sitä muistia tai käyttää mahdollisimman vähän sitä kaistanleveyttä, riippuen siitä, mikä on tärkeää. Mutta sitten erityisesti tuo suoritusaika, jonka laitoin tähän vielä erikseen, eli se kuinka kauan se sitten pyörähtää se algoritmi, eli kuinka kauan kestää sitten siitä, kun se on käynnistetty ja ne syöttötiedot on sinne annettu, niin kuinka kauan kestää, kunnes sieltä se vastaus tulee tai se tulostus on saatavilla ja ongelma on ratkaistuna. Ja keskitytään tähän tällä kurssilla, eli pyritään määräämään sitten tällaisia algoritmien kertaluokkia, eli puhutaan nopeista algoritmista tai tehokkaista algoritmeista, se, että se toimii jollain tietyllä pienellä kertaluokalla ja sitten vähän huonommin pyörivistä algoritmeista, sitten, jolla se kertaluokka on suurempi. Eli algoritmien analysointi siis yleisesti tarkoittaa tuon resurssien analysointia, eli tehokkuuden selvittämistä. Eli tuommoinen se termi, kun näette, niin sitä sillä tarkoitetaan. Mutta nämä kaksi huomautusta tässä nyt en ihan alkuun, tai ihan jo aluksi kannattaa laittaa mieleen, että miten paljon sitä algoritmia kannattaa analysoida, eli kuinka paljon sitä tehokkuutta kannattaa. Kuinka paljon kannattaa käyttää aikaa ja energiaa siihen, että tutkii jonkin algoritmin tehokkuutta, niin tämäkin on semmoinen, joka riippuu aina tilanteesta ja tapauksesta. Oletetaan, että meillä on vain muutama pieni esiintymä. Eli meillä on tehtävä, siis ongelma, tehtävä, esiintymä, siis on aina se ongelma kohdistettuna johonkin tietylle datalle. Jos on hyvin pieni, kohtuullisen pieni esiintymä, vaikka se lajittelu otetaan taas esimerkiksi. Meillä on pieni joukko, kymmenkunta kokonaislukuja, jotka pitää laittaa suuruusjärjestykseen. Tai muutaman kerran tämmöinen ongelma ratkotaan. Niin tämä nyt on aika nopeasti ratkottu, oli se algoritmi millainen tahansa. Kunhan se nyt on semmoinen algoritmi, että se toimii, eli antaa oikean vastauksen. Mutta jos se nyt vähän tekee ylimääräisiä laskutoimituksia ja vähän ylimääräisiä silmukoita, niin se ei hirveästi haittaa siinä. Eli tässä nyt resursseilla ei yleensä ole suurta merkitystä. Totta kai tietysti algoritmi yritetään tehdä sillä tavalla mahdollisimman järkeväksi ja mahdollisimman tehokkaaksi muutenkin, mutta jos näyttää siltä, että ei ole mitään syytä ruveta sitä fiilaamaan sitten oikein viimeisen päälle, etsimään sitä pullonkauloja ja laittaa sitä oikein huippukuntoon, niin okei, ei tarvi, jos tosiaan on vain muutama pieni esiintymä kyseessä. Eikö vaan tämäkin aika itsestään selvä varmaankin. Siellä on kysymys, ole hyvä. Kysyttiin, onko esiintymä eri, jos siellä on samoja numeroita tai eri numeroita. Joo, siis se on eri, jos nyt otetaan esimerkiksi tämä lajittelu, että meillä on vaikka 10 kokonaislukua. Jos meillä on ne luvut tässä näin, tämä on yksi esiintymä. Jos me yksikin näistä vaihdetaan, niin eihän se silloin ole enää sama esiintymä. Tai jos me muutetaan sen lukumäärää, eli otetaankin 8 lukua, vaikka ne 8 olisi samoja kuin ne äsken, niin totta kai se on eri esiintymä. Eli täsmälleen samat syöttötiedot, niin silloin se on täsmälleen sama esiintymä. Okei. No niin, mutta sitten mitä suuremmasta ongelmasta on kyse, siis suuri tai vaikea ongelma, että siinä on paljon laskutoimituksia, paljon tehtävää. Ja, tai sitten toisaalta voi olla, että meillä on ihan pienikin, kohtuullisen pieni ja helposti ratkaistava ongelma, mutta sitten meillä on iso määrä niitä esiintymiä. Eli tosiaan helposti ratkaistava ongelma, mutta me käytetään sitä samaa algoritmia niin usealle, vaikka miljoonille, kymmenille miljoonille esiintymille, niin silloin se tietysti taas kertautuu tämä suoritusaika ja tehokkuus. Eli sitten tämä algoritmi täytyy valita tietysti huolella. Eli mitä isommasta ongelmasta tai mitä enemmän sitä käytetään, niin totta kai sitä enemmän käytetään sitten, on niin kuin syytä käyttää sitten aikaa siihen, että etsitään parempi algoritmi. Eli kovin huonolla algoritmilla tai kovin tehottomalla algoritmilla ei sitten kannata isoa ongelmaa ratkoa. Tämä tietysti sillä oletuksella, että on olemassa sitten valinnanvaraa. Tietysti voi olla, että jos jokin tehtävä on sellainen, että sitä ei oikein voi tehdä muuta kuin yhdellä tavalla, niin sittenhän sitä ei voi mitään, sitä yhtä tapaa on käytettävä, mutta useimmille ongelmatyypille niin löytyy kyllä useita erilaisia tapoja ratkoa sitä. Ja aina voi ryhtyä viilaamaan sitten tosiaan sitä nykyistä algoritmia, eli etsiä sieltä niin sanottuja pullonkauloja, eli sellaisia kohtia, joissa kuluu erityisen paljon sitä aikaa tai resursseja, katsoa niitä, että voisiko sitä kohtaa saa tehdä jotenkin tehokkaammin. Eli pidetään nämä mielessä, aina pientä maalaisjärkeä mukana, että kuinka paljon kannattaa aikaa ja energiaa käyttää sitten erilaisiin asioihin. No tämä algoritmin suoritusaika, se on nyt siis se yksi resurssi, jota me tässä mitataan tai halutaan mitata tai arvioida tai tehostaa. No tähän voidaan siis mitata tietysti periaatteessa. Meillä on joku algoritmi annettu, niin tehdään sitä toteutuskelpoinen ohjelma, koodataan se halutulla ohjelmointikielellä, toteutetaan se siinä halutussa ohjelmointiympäristössä, annetaan data sinne sisään ja laitetaan pyörimään. Ja nyt jos meillä on semmoinen hyvä yleiskäyttöinen ohjelma tehty, niin sitten sitä voidaan testata erilaisilla ja eri kokoisilla esiintymillä. Annetaan pienempiä esiintymiä, suurempia esiintymiä, erityyppisiä. Ja aina kun laitetaan se pyörimään, niin laitetaan kellot käyntiin tai jokin laskuri päälle ja ruvetaan mittaamaan sitten sitä aikaa. Tällä tavalla tämä suoritusaikaa voidaan analysoida. Eli tämä on sellainen niin sanottu empiirinen tapa tälle tehokkuuden tai suoritusajan mittaamiselle. Mutta tässä on tietysti joitain tämmöisiä hankaluuksia, jonka vuoksi me ei tyydytä ihan tähän. Eli ensinnäkin tämä vaatii tietysti, että algoritmihan on toteutettava, siis ohjelmoitava. Toteuttaminen tarkoittaa tällä kurssilla nyt sitä. Algoritmi toteutetaan, niin se tarkoittaa, että se ohjelmoidaan. No, onko tämä haitta? Koska jos me halutaan algoritmi tehdä jollekin ihan oikealle ongelmalle, oikealle sovellukselle, niin totta kai se jossain vaiheessa täytyy sitten ohjelmoida. Mutta on tässä semmoinen haitta, että mitä jos me halutaan etsiä just sitä parasta algoritmia, että meillä on tehtävä, jolle on useita eri tapoja ratkoa se, on useita erityyppisiä algoritmeja, ja nyt me halutaan niin kuin miettiä, että mikä näistä on se paras sitten, kun mennään ihan sinne tuotantokäyttöön, viedään se ohjelma, niin pitäisi valita siitä se paras, eli tehokkain. Ja nyt tällä empiisellä tavallaan se tarkoittaa, että me pitää ne kaikki eri vaihtoehdot toteuttaa, sitten me voidaan tehdä se vertailu. Tietysti ikävää, että me sitten ohjelmoidaan 5 algoritmia, josta sitten vain yksi jää sitten loppujen lopuksi käyttöön. Eli vähän niin kuin turhaa työtä. Että jos siinä mielessä olisi hyvä, jos toi voitaisiin välttää toi, että niin sanottujen turhien algoritmien koodaaminen sitten. Koodataan vaan sieltä se viimeinen ja se paras. Toinen, mikä vaikuttaa sitten, että näihin on tietysti tämä laitteisto ja ohjelmointiympäristö. Eli minkälainen tietokone se on, minkälaiset prosessoritehot, kuinka paljon on muistia ja muita tietoliikennekapasiteettia ja niin edelleen käytössä, niin totta kai se sama ohjelma, joka on sitten koodattu, niin sehän toimii eri tavalla eri laitteistossa. Samoin se ohjelmointiympäristö, sekin saattaa vaikuttaa, että minkälaisella kielellä se on, koodattu, koska eri kielissä on vähän erityyppisiä rakenteita ja jotkut ohjelmointikielen kääntäjät osaa optimoida sitä koodia, jotkut vähän vähemmän. Ja myös varmaan se koodaajan ammattitaitokin tuossa vaikuttaa, että varmaan huono koodari koodaa semmoista tehotontakin koodia. Eli nämä kaikki vaikuttaa siihen, eli missä sitä sitten loppujen lopuksi käytetään ja kuka sen on tehnyt, missä ympäristössä se on tehty. Eli tämäkin olisi hyvä, jos nämäkin voitaisiin jotenkin niin kuin, jättää pois tästä tämmöiset erot. Ja tietysti se, että käytännössä me voidaan tutkia vain tämmöinen rataas rajoitettu joukko, äärellinen määrä, eli yleensä pieni joukko niitä esiintymiä, että voihan olla nyt käy niin, että me on testeissä todettu, että tehty vaikka olisi tehty kuinka paljon testejä eri esiintymillä ja todettu, että hyvinhän tämä toimii, no sitten se ohjelma viedään sinne tuotantokäyttöön ja sitten siellä huomataankin, että nyt onkin jokin tietty esiintymä, jonka kohdalla se ohjelma, algoritmi ja ohjelma toimiikin erityisen huonosti. Se vaan ei ollut tullut näissä testeissä esiin. Eli olisi kiva, jos me voitaisiin jollain tavalla tutkia kaikki mahdolliset esiintymät jo etukäteen, niin silloin me osattaisiin varautua tämmöisiin tilanteisiin. Mutta käytännössä me voida ääretöntä määrää esiintymiä tutkia tälle empiirisellä tavalla. Eli tämän tavan niin kuin ongelmat, ja katsotaan sitten, miten tätä voitaisiin tehdä toisella tavalla niin, että näitä asioita ei tulisi eteen. Eli sitten on tämmöinen niin sanottu teoreettinen tapa, eli yritetään keksiä semmoinen yleinen mittari suoritusajalle. Jonkinlainen semmoinen, joka sanoo, että tämä algoritmi toimii nopeasti, tämä algoritmi vähän vähemmän nopeasti. Yritetään tehdä se sillä tavalla, että sitä ei tarvitsisi toteuttaa sitä algoritmia. Juuri sen takia, että sitten me voitaisiin verrata, ei tarvitsisi koodata niitä viittä erilaista algoritmia, voitaisiin verrata niitä viittä algoritmia jo ennen sitä toteutusta, katsoa mikä niistä olisi tehokkain. Ja mielellään sellainen, että sitten se ei mitenkään riippuisi sitä laitteistosta ja ohjelmoinnista, ohjelmointiympäristöstä. Jos se on todettu, että se on tehokas, niin sit se on tehokas riippumatta tietysti siitä laitteistosta. No totta kai, jos se viedään eri laitteistoon, niin jossain laitteistossa se toimii nopeammin ja jossain hitaammin, mutta sitten jos voidaan verrata kahta erilaista algoritmia, että jos algoritmi 1 on tehokas tässä laitteistossa, tehokkaampi kuin algoritmi 2 tässä laitteistossa, niin todennäköisesti se on myös sitten jossain toisessa laitteistossa samassa suhteessa tehokkaampi. Eli voidaan valita se tehokkain algoritmi sitten tälleen ennen sitä toteutusta ja ennen sitä tuotantokäyttöä. Ja tietysti jollain tavalla huomioita se kaikki mahdolliset syöttötiedot sillä tavalla tasolla, ettei tulisi sitten siellä niitä yllätyksiä, että joku tietty esiintymä yllättäen viekin sitten niin paljon niitä resursseja, että ei osattu varautua siihen. Eli ihan me joudutaan sitten tässä tekemään vähän tämmöisiä niin kuin kompromisseja. Eli nyt tämä onnistuu, tämä tämmöinen yleinen mittari sillä, että me ruvetaan laskemaan näitä ja algoritmin tarvitsemien askelien tai operaatioiden komentojen lukumääriä. Eli pyritään laskemaan se, tietysti vähänkin monimutkaisemmassa algoritmissa se välttämättä ihan suora laskeminen ei välttämättä onnistu, mutta jollain tavalla arvioidaan. Eli tämä algoritmi vaatii näin ja näin monta peräkkäistä komentoa. Ja tämä toinen algoritmi taas vaatii näin paljon enemmän niitä peräkkäisiä operaatioita. Ja tämähän kertoo nyt jo sitten sitä algoritmin tehokkuudesta. Eli pelkästään operaatioiden lukumäärä, niin sehän ei riipu tästä laitteistosta ja ohjelmistosta, eikä se tosiaan toteutuskaan sitä vaadi, jos se voidaan laskea suoraan siitä algoritmista, kun se on nyt on muotoiltu se algoritmi jollain tuolla fiksulla tavalla siihen. Ja nimenomaan merkataan se, pyritään määräämään se, että se suoritusajan riippuvuus syöttötiedon koosta, eli siitä kuinka paljon sitä dataa on käsiteltävänä, mikä on esiintymän koko, kuinka monta alkiota siellä nyt on käsiteltävänä, taas vaikka se yksinkertainen lajitteluongelma, eli kuinka monta alkiota lukua meillä on järjestettävänä, jos niitä on 10 kappaletta, ja sitten se kaksinkertaistuu, niitä onkin 20 kappaletta. Miten tämä suhtautuu tämä? Kuinka paljon enemmän tulee sitä suoritusaikaa siinä, tai lukumääriä askelien lukumäärään. Käykö siinä niin, että jos syöttötiedon koko kasvaa kaksinkertaiseksi, niin myös askelien lukumäärä, eli komentojen lukumäärä kaksinkertaistuu? Vai mahdollisesti nelinkertaistuu? Tai jotain muuta? Eli kun me tämmöinen saadaan selville, niin sehän kertoo jo jotain tämän algoritmin tehokkuudesta. Eikö vaan? Eli tällä tasolla me pyritään sitten määräämään tämmöiset niin sanotut kertaluokat. Määritellään ne sitten ensi luennolla. Eli siellä tulee sitten tällaiset kuin lineaarinen ja n-kertaluokka, neliöllinen n toiseen, ja sitten tulee erilaisia logaritmisia kertaluokkia. Mutta tosiaan määritellään ne ensi luennolla. Katsotaan tähän vielä tällä luennolla ihan muutama tämmöinen koodiesimerkki. Eli kolme tällaista pientä aliohjelman pätkää, ja katsotaan, mitä me niistä saadaan irti. Tässä on tällainen aliohjelma tai funktio nimeltään laske summa, joka laskee, tarkoitus on laskea taulukossa olevien kokonaislukujen summa. Tämä syntaksi on nyt, tämä on C-sharpin ja Java-kielen syntaksin mukaista koodia, eli int kokonaisluku, tuolla on taulukko, tuo t, eli t on nyt se kokonaislukutaulukko, jossa on nyt sitten paikasta tai indeksistä nolla alkaen niitä kokonaislukuja tallennettuna, kun tätä kutsutaan, tätä aliohjelmaa, ne tulee sieltä tänne mukaan. Ja sitten täällä on vielä toinen parametri, eli tämmöinen n, joka kertoo sitten, että kuinka monta lukua siitä on tarkoitus laskea yhteen. Eli n ensimmäistä lukua tästä taulukosta nyt lasketaan yhteen. Eli paikoista 0, 1, 2 ja niin edelleen paikkaan n-1 saakka olevat luvut. Kokonaisluvut lasketaan yhteen ja annetaan sitten se summa tiedoksi. No tosiaan niiden esitietovaatimusten pohjalta kaikki osaa tämmöisen kirjoittaa. Tuossahan se nyt on yksinkertainen koodi miten tämä voidaan tehdä. Eli vaikkapa yhdellä for-silmukalla. Eli tuommoisen summa muuttuu ja lasketaan sitä summaa. Alustetaan se tuossa nollaksi. Eli nyt ei ole vielä laskettu mitään, niin summa on 0. Yhtään lukua ei ole lisätty. Ja sitten käydään yksi kerrallaan lisäämässä sieltä jokainen luku. Eli tuossa silmukassa i-arvolla 0, niin otetaan sieltä taulukon paikasta 0 se luku, lisätään se siihen summaan, ja nyt siitä tulee se uusi summa, muuttujan arvo. Eli nyt on yksi luku on siinä summa muuttujassa. Sitten tuo silmukka pyörähtää eteenpäin yhden askeleen, eli i++, i muuttuu ykköseksi, ja otetaan sieltä i paikasta yksi sitten oleva alkio, ja lisätään se tuon summaan, ja siitä tulee uusi summa, ja nyt on laskettu kaksi lukua yhteen. Ja niin edelleen jatketaan niin kauan, kun tuo i on pienempi kuin n tuossa. Eli sitten siinä n ensimmäistä lukua on laskettu yhteen ja summa muuttuu, sitä lopuksi palautetaan se. No mitäs me voidaan tästä ihan tätä koodia tuijottamalla, me saadaan nyt jotain irti tästä tehokkuudesta. Eli kuinka monta askelta tässä suoritetaan tuon syöttötiedon koon funktion, eli syöttötiedon koko tässä tapauksessa on siis tämä n. Eli kuinka monta lukua me halutaan laskea. On tietysti selvää, että viiden luvun yhteenlasku menee nopeammin kuin 50 luvun yhteenlasku, eikö vaan? Koska silmukka pyörii sitten eri määrä. Eli me voidaan tästä ihan laskea tämän n-funktiona tämmöisen lausekkeen tälle. Me ei saada mitään sekuntteja tähän selville tietenkään, että kuinka monta sekuntia se vie, koska se vaatisi tosiaan sitten, että tämä pitäisi oikeasti niin kuin nyt ohjelmoida, ja tähän ohjelmaan on myös pääohjelma, ja sitten laittaa ne testit pyörimään. Mutta pelkästään tätä koodia katsomalla niin me tiedetään, että suoritusaika on tämän muotoa, mitä täällä on. Eli siellä on jokin, tämä T1 kuvaa tässä yhdellä silmukan kierroksella tehtäviä operaatioita. Eli täällä yhdellä silmukan sisällähän siellä haetaan jokin taulukkoalkio, lasketaan yksi yhteenlasku, yksi sijoituskomento, sitten tuolta tuo silmukkalaskurin i-päivitys, i++ ja lopetusehdon testaaminen tietysti. Eli nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka tehdään joka kierroksella aina kertaalle. Ja näiden yhteen laskettu aika on jokin T1. En me tiedä nyt paljonko se on, koska se riippuu tietenkin taas siitä tietokoneympäristössä, missä tätä toteutetaan. Mutta se on joka tapauksessa jokin semmoinen aika, joka sitten täytyy kertoa tällä n:llä kun se pyörii toi n-kierrosta tuo silmukka. Eikö vaan? Eli mitä isompi n, niin sitä isompi tulee myös tästä suoritusajasta. Sitten täällä on vielä tämmöinen T2, niin se olisi sitten semmoinen suoritusaika, joka kuluu tämän silmukan ulkopuolella. Eli kaikki ne, joita tehdään sitten vaan niin kuin kerran, eli lähinnä tullaan tänne sisään ja tuo summamuuttujan alustus tuossa ensimmäisessä komennossa ja tuo I-muuttujan alustus. Ja sitten tämän silmukan jälkeen tietysti tämä summan palautus täältä paluarvona, niin nämähän on kaikki, jotka tehdään sitten vaan kerran tässä, niin ne on niputettu tuohon T2. Ja tässähän me tiedetään nyt, että tämä operaatioiden lukumäärä ei riipu tuosta itse taulukon alkioista, ei ainakaan sillä tasolla, kun me nyt ajatellaan. Eli on ihan sama meidän kurssin kannalta katsottuna, niin kokonaislukujen yhteenlasku vie aina yhtä paljon aikaa, oli ne luvut mitä tahansa. Eli se tosiaan ei riipu mitä kokonaislukuja tässä nyt lasketaan yhteen, kunhan ne nyt vaan ne lasketaan yhteen, ja se on ainoa se, että kuinka monta kertaa niitä yhteenlaskuja tehdään. Eli kuinka monta kertaa tuo silmukka pyörähtää. Tässä meillä nyt on sitten semmoinen arvio, ja tämähän kertoo nyt sitten suoraan, että jos toi n vaikka kaksinkertaistuu, niin mitenkään suoritusajalle. No se suunnilleen kaksinkertaistuu. Sanoin suunnilleen, koska tuo T2 on täällä tietysti vähän hämää, mutta jos toi n on hyvin iso, vaikka n on luokkaa 1 000 000, ja nämä on pieniä lukuja nämä T1 ja T2, niin silloin T2 ei tässä juurikaan tarvitse ajatella. Eli jos on 1 000 000:sta muuttuu 2 000 000:aan, niin oleellisesti tämä suoritusaikahan kaksinkertaistuu tässä, eikö vaan? Eli se kertoo tämän algoritmin. Tämmöinen tieto saadaan tästä nyt suoraan koodista. Katsotaan toinen koodi. Tämmöinen kuin hae suurin nimeltään. Eli nyt tällä halutaan etsiä, eli hakea sieltä taulukossa olevista kokonaisluvuista se, mikä niistä on suurin. Ihan siis vertailuna, mikä on suurin kokonaisluku näistä n:stä ensimmäisestä alkiosta. Eli samalla tavoin tänne tuo T on nyt sitten taulukko, jossa on sitten niitä kokonaislukuja sisällä, jossa on jokin määrä kokonaislukuja satunnaisia. Ja sitten n on sitten se taas se lukumäärä, että kuinka monta alkiota tutkitaan, eli n:ää ensimmäistä alkiota nyt tutkitaan tässä. Ja taas pyritään miettimään, miten se tuosta n:stä riippuu se operaatioiden lukumäärä sitten. No nyt tässä vähän erilainen silmukka tässä, tai silmukka tarvitaan, ja silmukan sisällä tehdään vähän eri asioita. Eli nyt kun me halutaan se suurin sieltä etsitään, niin aluksi nyt tässä vähän niin kuin arvataan, että se suurin voisi olla vaikka toi, laitetaan kandidaatti sinne, että se on se T0, eli ensimmäinen taulukon alussa oleva alkio, se nyt olisi se suurin. Nyt toistaiseksi. Suurin tähän mennessä löytynyt. Ja sitten ruvetaan niitä muita tässä silmukassa tutkimaan, eli aloitetaan sitä indeksistä I-arvosta 1, ruvetaan siitä menemään eteenpäin. Ja aina katsotaan ensin, onko T1, niin onko se suurempi kuin se tähän mennessä suurin. Jos on, niin sitten siihen vaan sijoitetaan, siitä tulee se uusi suurin alkio. Ellei, niin silloinhan täällä ei tietysti tehdä mitään. Eli tuo sijoituslause tehdään vain, jos tuo ehtolause toteutuu, eli on tosi. Eikö vaan? Ja näin tehdään joka ikisen alkion kohdalla. Tämä pyörii sitten taas loppuun asti tämä koko silmukka, eli sinne n-1 asti. I-arvolla n-1 on se viimeinen kierros, ja siellä sitten testataan taas, onko se suurempi kuin se tähän mennessä suurin löytynyt. Ja taas päivitetään tuota suurin alkiota. Ja näin se silmukka päättyy, ja nyt siinä suurin muuttiossa on sitten tallessa se suurin alkio, joka sitä löytyy, ja se palautetaan. No taas, mitä me tästä saadaan selville? No nyt tässä on semmoinen ero tuohon edelliseen, että nyt tämä operaatioiden lukumäärä riippuu myös taulukon alkiosta. Tuossa äsken, kun laskettiin kaikki vaan yhteen, niin ei ollut väliä, mitä lukuja ne oli. Oleellista oli se, että yhteenlaskuja tehtiin sama määrä. Mutta nyt tässä on tietysti tämä, riippuen tuon ehtolauseen totuusarvosta, niin tätä sijoituslausettahan ei täällä tehdä muuta kuin silloin, kun tuo ehtolause toteutuu. Eli siinä mielessä lukumäärä vaihtelee. Mutta taas tällä tasolla, kun meille riittää, niin me tiedetään, että tämä silmukka kuitenkin tehdään, no tässä tapauksessa se tehdään n-1 kertaa, koska se alkaa 1:stä eikä 0:sta, niin kuin äsken. Oleellisesti n:stä riippuva määrä tehdään näitä silmukan, eli tuo silmukan runko tässä tarkoittaa siis tätä silmukan niin kuin sisällä olevia asioita, eli se mitä siellä silmukassa tehdään, se on niin kuin tuo sana tässä riittää siihen, ja sitten se vaan pyöräytetään lävitse tuossa n-1 kertaa. Ja itse asiassa me saadaan tästä ihan samantyyppinen lauseke kuin tuossa äskenkin, sitä nyt en vaan tähän kalvolle kirjannut. Eli siellä on semmoinen osa, joka riippuu siitä n:stä, eli silmukan sisällä olevat asiat kerrotaan silmukan kierrosmäärällä, eli n-1, ja sitten siellä on semmoisia asioita, jotka tehdään vain kerran tämän silmukan ulkopuolella, eli tuo sijoituslause tuosta edeltäjäpaluuarvot täällä ja muut. Eli saadaan ihan samantyyppinen lausekehan tässäkin saadaan tälle. N kertaa jotain plus jotain. Ja se riittää meille tässä vaiheessa. Mitä isompi n, niin sitä isompi se aika, joka siihen kuluu. Ja se menee sillä tavalla, sanotaan lineaariseksi tätä, koska siinä on se n kertaa jotain. N kaksinkertaistuu, niin se lausekkeen arvokin kaksinkertaistuu noin suunnilleen. No sitten vielä kolmas. Tässä on tämmöinen hakutaulukosta, eli haealkio. Eli nyt sitten ajatuksena on etsiä täältä jokin tietty alkio. Täällä taas T:ssä on siis joukko kokonaislukuja. N on taas, se kertoo kuinka monta ensimmäistä lukua sieltä käsitellään. 0-n-1 indeksiin olevat luvut, nää tätä joukkoa käsitellään. Ja nyt kysytään tai yritetään etsiä sieltä jokin annettu alkio. Eli täällä alkiossa on nyt sitten jokin kokonaisluku, vaikka vitonen. Ja nyt yritetään etsiä, että löytyykö tästä taulukosta vitonen. Onko siellä jossain kohtaa se vitonen? Ja jos on, niin tämä on tehty niin, että tämä palauttaa sen indeksin. Eli jos se löytyy vaikka paikasta 10, niin sitten se palauttaa 10 sinne paluarvona sille kutsuvalle ohjelmalle. Ja jos ei sitä löydy, niin sitten tämä on tehty sillä tavalla, että se palauttaa -1, koska -1 ei ole mikään oikea indeksi tuossa taulukossa. Ne alkaa 0, 1, 2 ja niin edelleen. Jos se palauttaa -1, niin se ei voi olla mikään oikea taulukkoindeksi, niin siitä se kutsuva ohjelma osaa päätellä, että okei, sitä ei nyt sitten löytynyt tästä alkuosasta nyt ollenkaan sitä haettavaa alkiota. Ja eihän tässäkään muuta tapaa ole tehdä muuta kuin ruveta taas käymään lävitse niitä alkioita yksi kerrallaan, koska jos ei me tiedetä, mitä lukuja siellä taulukossa on, niin kuin ennalta ei ole mitään esitietoja niistä luvuista, ne voi olla mitä tahansa, missä tahansa järjestyksessä, niin sieltä vaan täytyy yksi kerrallaan ruveta niitä käymään lävitse. Eli taas tehdään silmukka, yhdellä silmukan kierroksella tutkitaan, tuossa taas ehto, otetaan se taulukon alkio sieltä paikasta I, katsotaan, onko se yhtä suuri kuin tuo haettava alkio. Jos se on, niin tuosta tulee totuusarvo tosi, ja sitten tämä päättyy suoraan, eli tämä on tehty silleen, että koska se löytyi siitä, niin sitten vaan return, sehän lopettaa tämän aliohjelman suorituksen saman tien, ikään kuin kesken silmukan, ja palaa sinne kutsuvan ohjelmaan, ja palauttaa sitten sen indeksin i, eli mistä kohdasta se nyt sitten löytyikin. Jos toi on epätosi, niin sitten mitään returnia ei toteuteta, vaan sitten mennään seuraavalle kierrokselle, eli I kasvaa yhdellä ja katsotaan seuraavaa alkiota ja niin edelleen. Ja jos nyt tässä käy niin, että päästään sinne IN-1 asti ilman, että tuo ehto koskaan toteutuu, niin sittenhän se silmukka päättyy normaaliin tapaan ja mennään tuonne viimeiseen returniin ja sieltä palautuu se -1, eli ei löytynyt. Eli nyt sitten tässä erona on se, että nyt me verrattuna näihin aikaisemmin, että nyt me ei tiedetä edes kuinka monta kertaa tuo silmukan runko suoritetaan. Äskeisessä ohjelmassa siis kun ainakin suoritettiin tietty määrä, n:stä riippuva määrä, n-1 kertaa, mutta nythän se voi olla, että tämä suoritetaan vain kerran. Eli jos se haettava alkio sattuu olemaan just siinä ensimmäisenä taulukon paikassa 0, niin tuo pysähtyy heti yksi kierros. Tai sitten se voidaan joutua tekemään, toinen ääripää on, että joudutaan tekemään se sinne loppuun asti, eli kaikki n-paikkaa tutkitaan. Joko se sattuu olemaan se ihan viimeinen alkio, tai n-1 paikkaa tutkitaan, siis n-kappaletta paikkoja indeksiin i-1 saakka. Se voi olla siellä paikassa n-1 se alkio, tai sitten jos ei sitä ole ollenkaan, niin siinäkin tapauksessa tämä tietysti pyörii koko kierrokset tämä silmukka. Ja n kertaa se tehdään enintään. Ja sitten jossain yleisessä tapauksessa otetaan jokin, tehdään tälle testejä, laitetaan useita eri T-taulukoita sinne tai ja useita eri alkioita, niin se on jotain tuolta väliltä tietysti. Mutta edelleen suoritusajalle saadaan samantyyppinen lauseke. Tässä on jotain, joka riippuu n:stä. Ja sitten on jotain, joka ei riipu n:stä, joka tehdään kertaalle. Niin sanotusta pahimmassa tapauksessa on tietysti tähän tulee samantyyppinen lauseke kuin äsken. Eli pahimmassa tapauksessa oletetaan, että tämä silmukka joudutaan menemään ihan loppuun asti. Sehän on se, joka antaa tavallaan ylärajan sitten sille suoritusajalle. Että kun pahin tapaus selvitetään, niin sitten me tiedetään, että ainakaan sitä kauemmin se ei enää voi kestää. Että sitten se voi kestää sen ajan tai vähän vähemmän aikaa. Se, mikä tässä sitten käytännössä voisi olla mielenkiintoista, on siis se, että miten tämä käyttäytyy keskimäärin. Jos nyt ajatellaan, että tämä on semmoinen tuotantokäytössä oleva aliohjelma, ja nyt halutaan tietää, että miten tämä käyttäytyy, sitä käytetään usealla eri teillä ja usealla eri n:llä, tuolla alkiolla. Mikä on se keskimääräinen käyttäytyminen? Se on monesti semmoinen, mikä on tietysti kaikkein mielenkiintoisin, yritetään sitten laskea seuraavaksi. Tämä on sen verran yksinkertainen ohjelma, että mehän saadaan tästä keskiarvo kyllä laskettuakin, jonka nyt kaikki varmaan vähän, jos pysähtyy miettimään, niin jo arvaakin, mikä se on, vaikka ei olisi kurkannut kasta seuraavaa kalvoa. Eli jos se on vähintään kerran ja enintään n, ja nyt otetaan jokin satunnainen luku, niin se voi olla, mikä tahansa niistä voi olla se haettava alkio, niin varmaan se keskiarvo on jotain puolessa välissä siitä, eikö vaan, eli n per 2, puolet n:stä on varmaan se silmukoiden keskimääräinen lukumäärä. Eli joskus 1 tai 2 kierrosta, joskus n tai n-1 kierrosta, mutta keskimäärin se on jotain siitä puolesta välistä. Eli tämän ennustan, että tämmöisen tuloksen me saadaan. Katsotaan tätä vähän tarkemmin. Eli viimeinen kalvo. Oletetaan, tai tästä me tiedetään, että jos se haettava alkio on niin kuin koosalkio, niin silloin tässä suoritetaan aina k-vertailua, eli k-kierrosta ehtii se silmuka pyöriä, ja silloin se k-ehtolauseen testausta, ja sitten se stoppaa. Eli jos on ensimmäinen alkio, niin siinä riittää se ensimmäinen kierros, ensimmäinen vertailu, yksi vertailu. Jos se sattuu olemaan toinen alkio, eli k on 2, niin 2 vertailuahan siinä tehdään, ja sitten se pysähtyy. Ja jos on ns-alkio, niin sitten se on n-kierrosta pyöriä, eli n-vertailu. Ja nyt jos me oletetaan, että sitten jokainen alkio haetaan täsmälleen samalla todennäköisyydellä, eli jos on n-alkiota, niin silloin se todennäköisyys on jokaisen alkion kohdalla 1 jaettuna n:llä, eikö vaan. Jos on 5 alkiota, niin 1/5 todennäköisyydellä niitä jokaista etsitään. Tai jos on 10 alkiota, niin 1/10, eli 10% todennäköisyydellä etsitään sitä jokaista alkiota. Eli jos tämmöiset oletus tehdään, niin sitten tämä on helppo laskea tämä keskiarvo, eikö vaan. Eli jokainen tulee ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja niin edelleen, jokainen alkio tulee samalla todennäköisyydellä, niin otetaan vain keskiarvo näistä lukumääristä 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen n:ään saakka. Eli ensimmäinen alkio sattuu olemaan haettava alkio, toinen alkio sattuu olemaan haettava alkio ja niin edelleen. Se viimeinen alkio sattuu olemaan haettava alkio, näiden kaikkien keskiarvo. Yksinkertainen summalauseke. Ja tässä mä käytän nyt tämmöistä sigma-merkintää, eli tätä me käytetään täällä myöhemminkin. Jatkossa aika usein, jos on päässyt unohtumaan, mitä se tarkoittaa, niin palautetaan mieliin. Eli tässä vaan kerrottu, että tämä i on tässä semmoinen muuttuja, joka vaan kulkee mistä mihin, eli se kulkee ykkösestä n:ään. Eli täällä alhaalla kerrotaan, mistä se alkaa, ja täällä ylhäällä kerrotaan, mihin se päättyy, ja sitten se käy lävitse tässä vaan kaikki välillä olevat kokonaislukuarvot, ja sitten ne summataan yhteen. Eli i, 1, 2, 3, 4, niin edelleen. Kaikki käy n:ään asti läpi ja summataan. Eli tämä on vain tämmöinen lyhennysmerkintä tälle summalausekkeelle. Sen vuoksi, kun se on lyhempi kirjoittaa, niin käytetään sitä usein. Eli totutaan näkemään näitä sigmoja täällä nyt sitten. No, tälle on olemassa tämmöiselle summalausekkeelle kaava, eli peräkkäisten kokonaislukujen summa. Ei tarvitse opetella ulkoa näitä kaavoja, mutta kerron tässä on helppo muistisääntö, miten mä itse tämän muistan. Eli jos lasketaan peräkkäin perättäisten kokonaislukujen summa, ensimmäisen ja viimeisen keskiarvo kerrottuna sillä lukumäärällä. Ensimmäisen ja viimeisen luvun keskiarvo, eli tässä tapauksessa ensimmäinen luku on 1 ja viimeinen luku on n, niiden keskiarvo on tietysti n+1/2, se on tämä jälkimmäinen osa. Ja se kerrotaan sitten niin sillä, kuinka monta termiä tuossa summassa on, ja niitä nyt selvästi on n-kappaletta tietenkin, 1, 2, 3, 4, 5, ja niin edelleen n:ään saakka, eli sieltä tuo kerroin n. N, summassa olevien termien lukumäärä, ja tämä on se ensimmäisen ja viimeisen jäsenen keskiarvo. Ja tuo 1 per n on tuossa vielä edelleen mukana, paitsi että sehän supistuu tuosta kivasti pois. Ja näin me saatiin lopputulos tälle keskimääräinen vertailujen lukumäärä, eli keskimääräinen kierroslukumäärä, niin siinä silmukassa tuolle äskeiselle algoritmille, sehän on n plus 1 per 2, ja se nyt olikin juuri niin, mitä mä tuossa jo ennustin, eli noin puolet nstä. Siihenhän se menee. Tuo ykkönen tuossa nyt tietysti ei ole, mutta siitä ei tarvitse välittää. Jos n on hyvin iso, jos me n on luokkaa 10 miljoonaa tai vielä isompi, niin silloin tuolla ykkösellä ei ole mitään merkitystä tuossa. Eli noin puolet alkiosta tai puolet siitä taulukosta joudutaan tutkimaan keskimäärin, kun sitä käytetään useammalle eri esiintymälle sitä samaa algoritmia. Joo, okei. Eli tässä oli tämä asia tälle luennolle. Kiitoksia kaikille. Jatketaan huomenna tästä uudella asialla.